Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Adventa laikā aicinu pārdomāt ne tikai šo īso raidījumu brīdī, bet visā savā adventa laikā, kad domas mazliet tā kā ganās ap tēmu Jēzus atnākšana, Kristus atnākšana, vai man visi viņa apsolītie atnākšanas veidi ir kaut cik pagaršoti, vai es zinu to, ko nozīmē viņš iemājos ticīgā sirdī, vai es zinu, ko nozīmē viņš ir klāt savā draudzē, kur divi vai trīs kopīgi, kur vakarēdienas tiek svinēts, un treškārt, vai tu esi ieraudzījis, ka laiku beigās viņš nāks godībā, ka pasaules gala stāsts Kristus ļaudīm, ir priecīgs stāsts, jo mūsu atšķirtības un ilgošanās laiks beigsies. Satiksim viņu, satiksim lietas un ieraudzīsim tādā skaidrībā, kā apustulis saka, ko šai dzīvē dzīvojot mums pat jausma nav. Mēs redzam visu neskaidri kā tādā duļķainās pogulī. Tad šajā reizē atkal par Kristus ienākšanu draudzes vidū vakarēdienā. Vakarēdienā līdzības par pašu vakarēdienu īstenībā svētie raksti tik daudz jau nemaz tā nerunā, jo mācības laikā, pirms vēl viņš bija pienācis tā pēdējā pasā, pirms vēl viņš vēl varēja jau norādīt uz ar dažu dienu atšķirību uz savu pašu upuri. Šis vakarēdienas netika tā īpaši svinēts, mācīts, bet gan interesanti gan kristība, gan vakarēdienas teikumu ziņā nav tā milzīgi daudz aprunāt un apdomāt, bet līdzībās gandrīz katrā var ieraudzīt, ka viņš drusku klātesot ir. Nu, piemēram, līdzība par to mielastu, kur bagātnieks klāja mielastu, aicinātie viesi neierodās, un tad sulaiņiem liekas aicināt neaicinātos, tad vēl vietas paliek, un tad sulaiņiem liekas piest iekšā, nākt iekšā ar varu. Šis ir jāpaskaidro, kāpēc jāspiež ar varu, tāpēc kā austrumos uz bagātu mielastu nabaks neiet. Pavisam vienkārši iemesla dēļ, ja es sevi cienu un gribu, lai citi mani ciena, tad man tev, ja tu mani uzaicini uz mielastu, man tev jāatbild ar vismaz tikpat dārgu un labu mielastu. Un tāpēc tos nabagos, tos ubadziņus, tos tizlos un kroplos, kas tur ceļmalās ubago, sulaiņiem jāspiež nākt iekšā. Liekās, kas tad tur ubags jau nākt uzreiz? Nezinu, vai tik vienkārši. Es arī šajā laikā kādam ubagam kādreiz es mēģinājis tā. Nu, skatīties, kā tad būs, ja es tagad vedīšu uz kādu restorānu vai kafejnīci iesim ēst. Tik vienkārši nav. Nav varbūt tik skaisti un cēli tādi tikumi, bet tik un tā viņi nemaz tā steidzīgi neiet. Nu, kāds teiks, viņam to naudiņu vajag iedzeršanai. Nu, ne jau gluži visiem un ne jau gluži tik no dzeršanas vien. Nu, tad ēst jau ar kaut ko vajag, bet jā, viņi nemaz nav tik tādi piekrītoši nākt uzreiz kafēnīcā sēsties ar mani pie viena galda un ēst. Nu, toreiz bija vēl izteiktāk šis, kāpēc bija jāspiež nākt iekšā. Bet stāsts ir par to, ka, un es gribu mūsu vakarēdienu, ka mēs ieraugam. Ka tagad, nu, tie sulaiņi to ir izdarījuši. Nu, tagad ir sanākuši visi, cits no evaņģelistiem saka, ka tur vēl ir mazliet saruna par svētku drānām, to es tagad nepieskāršos, bet to, ka, nu, tagad ir aicināti tie neaicinātie, piespiesti nākt tie nemācītie, kuriem nav labas manieres, nav smuku uzvalciņu, nu, tie tagad ir visi sanākuši pie tā kāzu galda. Un es to sāku, es pamanīju šo tēmu domādams par sulaiņiem, par mums mācītājiem. Bet droši vien, ka tā tēma pārsniedz tikai mācītājs un proti. Ja tu tagad šajā mielastā, kurā tagad visi šie ir saicināti vai, nu, piespiesti atnākt, jautājums, ja tu paskatīsies pa labi un pa kreisi, vai tev tas liksies karalisks mielasts? Vai tev liksies, ak, cik labi, ka mēs esam te tā izredzēti būt kopā? Atceries, pa labi. Viens skrandains ubaks, kurš varbūt arī nemaz tik mazgājies nav, kā gribētos ar savu īpat no ķermeņa arumātu. Pa kreisi tu paskaties, tur atkal kāds nelūgts viesis, kurš nemaz nav no tās kompānijas, kuras parasti ielūdz, bet kurš drīzāk varbūt ir kaut kāds tāds, kuram nav tik laba slava. Paskaties pāri pretī galdam un atkal sēž kaut kāds pamanis pogulī. Izrādās, tu pats varbūt esi tāds mazliet izpūris ubadziņš, kas ir aizņemts bijis ar to, kā savus galus savilk kopā, nevis ar to, kā izskaistināt dvēseli un arī miesu. Un tev diez vai liksies, ka tas ir karalisks mielasts. Un es zinu, ka dažkārt mācītājiem arī tā reizēm var izskatīties, ka tie, kas sanākuši tai draudzē, nav gluži tie, un reizē mācītājs arī uzlūkojot savus, vai nu tās būtu vecmāmiņas, vai kāds cits, vai kādi neizglīto cilvēki, vai kādi mazturīgie, tā var pie sevis padomāt, jā, nu būtu jau draudzē pavisam citas lietas, ja nāktu tur tas benzīna tanka īpašnieks vai kāds biznes cilvēks, kas ir netāli, varētu daudz vairāk ar to draudzes budžetu palīdzēt tiem nabadzīgiem un vēl kaut kā, ja nāktu tie, ja nāktu izglītotie, varētu visādas tādas pasākumus vieglāk noorganizēt un tam līdzīgi, var jau tā padomāt. Un tomēr tai līdzībā, kurā pie mielasta galda tiek sasaukti ubadziņu, nabadziņu neaicinātie, aklie, tizlie un kroplie. Tomēr tas mielas nekļuva par balagānu, tas mielas nekļuva par ubagu mielastu, bet bija karalisks. Kas tad mūsu vakarēdienu dara karalisku? Atbilde. Tas, kurš sēž galda galā. Tas, kurš sēž tai vietā, kurā sēž autors, kurā sēž saimnieks, kurā sēž šī mielasta iniciators. Tad, kad kungs man to rādīja, kopš tā brīža man vairs nav bijusi ne reizi tāda redze, ka jā, nu, šie jauki, ka ir atnākuši, žēl, ka tas vai tas neatnāca. Nekad. Tik līdz, kā tu paskaties vakarēdienā uz viņu, kas sēž galda galā tur, aiz altāra neredzamajā daļā. Tā visi tie, kas te ir sanākuši, ieskaitot mani, štrunta grēcinieku, kas ir uzvilcis mācītāja drēbes, mēs kļūstam par karaļa bērniem. Jo viņš sēž galda galā. Un viņš ir izlēmis šajā reizē, šajā vietā aicināt šos cilvēkus. Man jāatcerās, kā mans mācītājs Roberts Feldmanis savulaik stāstīja, ja nemaldos Olainis baznīcā, kas vēl bija nobrukusi, un tad viņš viņu atjaunoja vēl padomju gados, ka tur pēc Rīgas meža parka kalpojuma aizbrauca uz Olaini kalpot, un viņš uz dievkalpojumu ieradies mācītājs, ērģelniece, un tā māmuliņa, kas ir atbraukusi kopā, lai pasēdētu pie kolektas trauku un padalītu lapiņas vai kā citādi. Viņi, kas jau bijuši vienā dievkalpojumā un atbraukuši uz otru, un neviens cits neatnāk. Un to viņš man jautāja, tu domā, mēs nesvinējām? Tu domā, mēs griezāmies prom un braucām mājup? Mēs svinējām dievkalpojumu. Jā, arī šis, ko iespējams Romas katoļu baznīcā reizēm vēl tā dzīvāk izjūt to, ka mums luterāņiem nav tā pieņemts vienatnē svinēt vakarēdienu, jo tas ir draudzei un tā tad kopībai dāvana un dota. Un tomēr šī sajūta, ka nav jau svarīgi, varbūt ir tukšs galds vispār, bet atkal tu paskaties, kas sēž galda galā. Kas ir tas, kas ir iniciators šādam mielastam? Kas ir tie vārdi, ko mēs runājam? Vai tur mācītājs saka savas sajūtas, vai komentē jūsu sajūtas vai gudrības, vai citē Kristu, mielasta autoru? Mūsu mielast un mūsu garīgās sapulces, karaliskas, dišciltīgas dara, ne mēs, viņš, kas sēž galda galā. Katrā sapulcē, vai to mēs atceramies? Katrā sapulcē reizē mēs pat redzu, pat mācītājs nepaskatās gara acīm uz to, kas sēž galda galā un nesajūt šo bijīgo trīcēšanu katrā reizē, kad tu svini vakarēdienu, jo tik karaliskām lietām neviens. Bills Gates ar visiem saviem miljardiem tuvumā nevarētu pienākt tur, kur es un tu tiekam pielaisti. Nu, varētu pienākt, ja nāktu ticībā, bet ar savu naudas varu neko. Neviens Irākas vai Amerikas armijas ģenerāls ar visiem saviem ieročiem netiktu pie šī karaliskā mielasta, ja mielasta autors viņu neaicinās. Kas dara karaliskas mūsu sapulces? Viņš, kas sēž galda galā, un nevis tas, kas pa labi vai pa kreisi no tevis, bet viņš. Vienīgi Dievam lai gods. Āmeni.